Ar laikas bijo piramidžių? Žmogus laikantis save brandžia šiuo laikišką asmenybę, grįžęs iš Egipto būtinai pasakys, ką nors niekinamo apie piramides. Kad jos mažos kreivos apgriuvusios. Stovi nedykumoje, o šiukšlino Kairo pakraštyje, kad iš vis nedaro jokio įspūdžio. Juk žavėtis piramidėmis ne tik banalu, padorioje intelektualų kompanijoje tai yra blogo tono ženklas. Ne už ką nenorėčiau pritarti šiems skeptikams, praradusiems bet kokį polėkį ir pozityvų požiūrį į gyvenimą. Savo įspūdžius Gizo slėnyje galėčiau prilyginti nebent skrydžiui į mėnulį, nes Manding astronautai jautė maždaug tą patį, kai žengė pirmuosius žingsnius dangaus kūnu, kurį nuo pat vaikystės matė 10 000 kartų. Tegul neįsižeis astronautai, bet aš niekiek neperdedu. Vienintelis iš 7 pasaulio stebuklų, išlikęs iki mūsų dienų, anaip tol neprarado nei savo didybės, nei grožio, nei mistinio žavesio. Žodį mistinis čia vartoju ne todėl, kad negalėčiau rasti kitų taiklesnių, konkretesnių ar labiau įtikimų epitetų. Piramidės šiuolaikinėme žmoguje pažadina jau beveik prarastą atavistinį pojūtį, kad atsidūrė prieš kažką daug didesnį, nei gali suvokti protu. Įsprausti į kasdienės logikos rėmus ar nustumti į pasąmonės pakraščius kaip objektą, keliantį pernelyg daug nemalonių minčių apie savo paties menkumą, laikinumą, mirtingumą, kosminės dulkės prigimtį. Turbūt taip veikia net ne pačios piramidės, neypatinga jų konstrukcija, apipinta legendomis, spėlionėmis ar versijomis, bet laikas. Dykuma pulsuoja tarsi pati amžinybė, o jei atsistoji taip, kad nematytum monstriškojo Kairo, gali jausti, netgi matyti, kaip iš virpančio oro, karšto vėjo, spirališkai sukūrė išnarančių smilčių, iškyla ir vėl dingsta nesuskaičiuojami pavidalai. Pirmiausiai pasirodo faraonai, vergai, žyniai, balzamuotojai, kapų plėšikai, pralekė palestiniečiai, žydai ir sirai, žvalgosi graikų keliautojai, įspūdžius užrašinėja Herodotas, trumpam pasirodo romėnai, ne tik pedantiški tyrinėtojai, tokie kaip Plutarchas, bet netgi šlovingieji imperatoriai, praskrieja sparnuoti tikėjimu, viltimi ir regėjimais pirmieji krikščionys, užklysta kryžiuočiai ir gralio taurės ieškotojai, kuriems piramidės buvo Juozapo aruodai, siekti pagoniškų savo tikslų skuba misionieriai, ištisos beduinų kartos ant kupranugarių linguoja iš gimimo į mirtį. Viskas stebi vietinių žmonių, dykumų siaubu vadintas sfinksas. Sluoksniuojantis amžiams, užneštas smėliu iki pat galvos. Daugėja viską užpustančio smėlio ir sunkiais klodais gulančio laiko, atskiriančio kiekvieną dabarties mirksnį nuo faraonų epochos. Didėja susidomėjimas paslaptingąja praeitimi. Napoleonas čia pompastiškai sušunka. Kariai, nuo šių piramidžių aukštumos į jus žvelgia 40 amžių. Nežinia, kas atsitiko, gal prancūzus, amžinybės akivaizdoje apėmė šventas siaubas, nuo kurio gindamiesi jie šovė iš patrankos ir nuskėlė nosį sfinksui, taip tik dar labiau sustiprindami bauginamai slėpiningą jo veido išraišką. To paties Napoleono įsakymu prie piramidžių ima šmirinėti smalsus ir atkaklus žmonės pasivadinę naujų žodžių – egiptologai. Šampolionas iššifruoja pirmosius egiptiečių hieroglifus, o jo pusbrolis archeologas Marijetas pareiškė – egiptietiška antis pavojingas ženklas, vienu snapo kirčiu jį leidžia jums nuodų ir jūs visam gyvenimui tampate egiptologu. Iš pradžių ši profesija atrodo itin romantiška, netrukus paaiškėja, kad ji dar ir mirtinai pavojinga. Karnarvonui ir Karteriui atradus Tutanchamono kapą pradedama kalbėti apie faraonų prakeiksmą, mat daugelis šios ekspedicijos narių, net jų artimieji ir giminys, mirė vienas po kito nuo nežinomų ligų arba žuvo labai paslaptingomis aplinkybėmis. Nors Tutanchamono kapavietė yra karalių slėnyje už 1000 km nuo Gizos, daugelį atrodo, kad užkeikimas gaubia ir piramidėse esančius rūsius. Todėl šiandien retas smalsuolis ryštas įleistis į laidojimo požemius geriau tenkinasi įspūdžiais užplūstančiais išorėje. Stovint čia, šiame smėlio, akmens ir dangaus plokštumų pasaulyje galima ne tik nukeliauti į 5000 metų praeitį, bet ir nuskrieti į ateitį, įsivaizduojant, kaip kas nors dar po 5000 metų, žvelgdamas į piramides, staiga pajus laiko gintare įamžintą tavo buvimą. Egzistencinius apmąstymus nutraukė gidai, vos ne visomis pasaulio kalbomis išrėkiantys privalomąją statistiką. Didžiausia piramidė yra faraono Cheopso, taip pakrikštyto graikų, iš tikrųjų turėjusio vardą Hufu. Vidurinė šiek tiek žemesnė kartu su Sfinksu priklauso karaliui Hefrenui. O mažiausiojo palaidotas valdovas Mikerinas, egiptietiškai Minkauri. Kodėl šie garbūs ir galingi žmonės savo antkapiais panoro matyti būtent gigantiškas piramides, aiškinama įvairiai. Faraonai nebejojo esą dievo Ra vietininkai žemėje. Saulės viešpats savojų milijono metų laivu dienomis keliaudavo per dangaus skliautą nuo rytinio ligi vakarinio horizonto, o naktimis, palikęs pasauliui aklina tamsą, plaukdavo požemių karalystės upe. Egiptiečiai labai panašiai įsivaizdavo ir kiekvieno faraono egzistencinę kelionę. Gyvas būdamas jis valdė žemėje, o miręs karaliavo po ją. Dėl to piramidės buvo statomos vakarų pusėje, ten, kur leidžiasi saulė ir atsiveria vartai į Anapilį. Pirmoji Egipto piramidė buvo laiptuota. 2700 metais prieš Kristų Sakaros vietovėje ją pastatyti įsakė karalius Džoseris, savo pomirtinę buveinę įsivaizduodamas kaip laiptus į dangų. Vėliau piramidės tapo lygia šonės, keturios jų sienos būdavo nukreiptos į keturias pasaulio šalis, o žiūrint iš tolo, trikampis siluetas priminė spindulių pluoštą, krintantį iš zenite kabančio šventojo saulės prožektoriaus. Vadinamieji mirties namai buvo projektuojami su erdvėmis salėmis, sandėliais ir dvariškių apartamentais, laukiančiais, kol šie prisijungs prie Velionio valdovo, kai patys numirs. Gidai su vergvaldiško aplombu beriantys faktus, karščio ir naujų įspūdžių, sunkaus įtvergų darbo nukamotiems turistams grėbėsi skaičių rimbų. Klausykitės, didžiausioji Cheopso piramidė užima 5,3 hektarų plotą. O kiekviena jos pagrindo kraštinė yra 230 metrų ilgio. Iš pradžių jos aukštis siekė 147 metrus, o viršutinių akmenų blokai buvo dengti aukso lakštais. Piramidė sudėliota iš 2,5 milijono klinties luitų, sveriančių 7 milijonus tonų. Napoleonas, kaip žinoma, norėjęs ant delno į Paryžių įsinešti Vilniaus šventos Onos bažnyčią. Sumetė, kad parsigabenus visų trijų piramidžių akmenis būtų galima apjuosti Prancūziją 3 metrų aukščio ir 30 cm pločio sieną. Tiesa, dabartiniais apskaičiavimais jiems pervežti reikėtų 7000 prekinių traukinių arba 700000 krovininių sunkvežimių. Kokią techniką naudojosi egiptiečiai ir kaip jie į statybvietę atvilkdavo po 15 tonų sveriančias plytas, nežinoma iki šiol. Pasak gido, faraonų tauta net nebuvo atradusi rato, nors tuo man labai sunku patikėti. Kai kas tikina, kad ratas buvo saulės ir dievo Ra simbolis, o egiptiečiai sakralių dalykų niekada nenaudojo profaniškiams tikslams. Kaip liudija graikų istorikai, kilus badmečiui, jie net neskersdavo šventų gyvulių, geriau valgydavo vienas kitą. Na, o tie, kurie statė piramides, maitinosi duona ir svogūnais. Vienu metu čia triūsdavo 4000 vergų, o šiems mirus nuo įsiekimo atvykdavo nauja pamaina. Vergai vergais, bet labiausiai stebina piramidžių projektuotojų tikslumas. Net abejojama, kad tokių stulbinamų rezultatų buvo įmanoma pasiekti, naudojantis vien matavimo lazdelėmis, virvelėmis ir gulščiukais. Todėl atsakymo kartais dairomasi į kitas planetas, tikintis, kad būtent jų gyventojai slepia piramidžių statybos receptą. Nes kam kitam, jei ne patiems ateiviams, galėtų būti naudinga piramidžių matmenyse užkoduota svarbi informacija. Žemės apskritimo ilgis ir nuotolis nuo jos iki saulės, metų dienų skaičius ir net dydis, pi, iracionalusis, manič nieko nesakantis skaičius, kuris reiškia apskritimo ilgio ir jos kersmen santyki, 3,14159. Visos šios paslaptys lyg širšės medus traukia parapsichologus, ezoterikus ir piramidologijos adeptus. Aplink Gizos piramides jie maklinėja mojuodami virgulėmis, švytuoklėmis ir dango pats statytais delnais siurbia ypatingą energiją. Mat piramidė yra pirmapradės kosminės galios šaltinis. Tačiau norintiesiems pasinaudoti antgamtinėmis piramidžių jėgomis visai nebūtina trenktis į Egiptą ir ieškoti mistinių išgyvenimų kovinėje suvenyrų prekeivių, kupranugarių varovų, kareivių ir ekskursijų vadovų apsuptyje. Pasidaryk savo piramidę, ragina piramidologijos vadovėliai ir tiesiog bombarduoja stulbinamomis žiniomis apie tokių asmeninių statinių naudą. Tam, kas nori pasiekti iš tiesų gerų rezultatų, prireiks ne vienos, o kelių, gal net keliolikos piramidžių. Jos gali būti bet kokio dydžio, netgi visai miniatiūrinės, pagamintos iš lengviausiai savininkų prieinamos medžiagos, pavyzdžiui, popieriaus, nors geriausios yra varinys. Svarbiausia yra išlaikyti magiškas prieš 5000 metų egiptiečių atrastas proporcijas. Pirmoji piramidė reikalinga virtuvėje, mat joje esantis maistas šviežias išliks 2-3 kartus ilgiau nei šaldytuve, duoninėje ar plastikiniuose maišeliuose. Negana to, produktų skonis nesubjurs, kaip paprastai nutinka norint žūtbūt pratesti jų galiojimo laiką, bet pagerės. Visi klastingi emulgatoriai, stabilizatoriai ir kitokia cheminė kancerogeninė velniava neteks savo galios, užtat išryškės tikrosios subtiliausios valgio savybės. Tai ne šiaip savo metafizinis kliedesys. Bet kuris piramidologas jums patvirtins, esą spektrografinė analizė neginčiamai įrodo, kad piramidėje pasikeičia net molekulinė maisto sudėtis. Piramidėje taip pat galima laikyti vandenį ar kremą nuo raukšlių, mačiai jie magiškai pasikraus, be jokių ekstrasensų pagalbos. Antrosios piramidės prireiks miegamajame. Ji kaip mat įveiks net įsisenėjusią nemigą, išvaikys košmarus, suteiks saldžiausią poilsį ir apdovanos aiškiaregiškai sapnais. Tokią galę turės net mažytė piramidžiukė pastatyta galvų galyje, bet jei susiresite didžiulę lovą, nelyg baldakimas apgaubiančią piramidę, tikrai nepasigailėsite. Tuomet joje galėsite dar ir medituoti. Nūnai medituoja visi. Ir be jokių ypatingų pastangų tučtojo patirsite lengvumo, nesvarumo, harmonijos pojūtį. Gal net pasieksite nirvaną. Jei esate užkietėjęs skeptikas, gautus rezultatus ir vėl galėsite patikrinti mokslinių būdų. Kirliano aparatu padaryta fotografija įtikinamai parodys, kad jau po 15 piramidėje praleistų minučių jūsų aura tampa skaidresnė, šviesesnė ir šventesnė. Trečiąją piramidę statykitės savo darbo vietoje. Ji padės susikaupti, nuolat aprūpins naujausiomis idėjomis ir neleis pervargti. Jei esate irzlus ir nervingas, apramins. Jei tingus ir apsnūdęs, atgaivins geriau nei 10 kavos puodelių. Jei depresuojate, pralinksmins. O jei visus aplinkui kankinate kvailais juokeliais ir įgrisusiais anekdotais, suteiks deramą rimtį. Moksliškai tai aiškinama alfa ir teta bangų smegenyse suaktyvėjimo fenomenu, kuris įmanomas tik piramidės viduje. Dar kelių piramidžių prireiks jūsų naminiams gyvūnams ir kambariniams augalams. Šunys ar katės, nei prašomi, nei varomi, taip ir taikysis įsibrukti jiems skirtą magišką įstatinį. Ten pabuvus, jų kailis ims sveikai blizgėti, o nagai ir dantys niekada neatšips. Jei piramidę padėsite ant narvelio su kanarėle, ji tučtojau pragys angelo balsu. O jei pastatysite prie akvariumo, negalėsite atsistebėti tyrų žuvų džiaugsmu. Kas nutiks su piramidėse augančiais alijošiais, amariliais ir kindrožėmis? Patys pamatysite. Tai reikia pridurti, kad augalų kenkėjams piramidė nebus palanki. Jie praras apetitą, nebesidaugins, o galiausiai visai išnyks. Piramidėse galima galasti skustuvus ir peilius. Arba naudoti jas norams įsipildyti. Jei geidžiate taikos, troškimą užrašykite ant mėlyno lapelio, jei turto ant geltono ir įdėkite tuos lapelius į savo piramidės vidų. Nepamirškite šio statinio duris pasukti šiaurės kryptimi. Jau po savaitės svajonė įsipildys. Kanados mokslininkų teigimu šie mistiški statiniai puikiai gydo pjautines žaizdas, nudegimus, malšina skausmus. Ir jeigu sirgdami tūnosite piramidėje, pagysite kur kas greičiau už tą, kuris tyso paprastoje lovoje. Piramidologas Bilas Kerilas tvirtina, kad krevetės, kodėl būtent jos, kurių žemiškoji kelionė trunka vos 6-7 savaitės, piramidėje išgyvena daugiau nei metus ir būna 2-3 kartus didesnės už vargstančias įprastoje aplinkoje. Jei tokios stebuklingos permainos ištinka krevetę, tai ką kalbėti apie žmogų, kuriam piramidė turėtų būti tikrieji ir vieninteliai namai? Betgi kodėl mes vis dar gyvename ne piramidėse? O trys garsiausi ir didžiausi tokio pavidalo statiniai buvo skirti ne gyviesiems, o mirusiems. Apie tai piramidologija nutyli. Yra žmonių, kuriems Egipto piramidė simbolizuoja ne magišką gyvenimo suaktyvinimą ir neribotą pratesimą, o mirtį. Nesvarbu, kad jos stovi šimtmečių šimtmečius ir atrodo galingesnės už laiką, beveik amžinos. Juk mirtis taip pat amžina. Ji teturi pradžią, bet pabaigos ne. Piramidės yra kai kas daugiau negu kapas, antkapis ar pomirtinis monumentas. Patys egiptiečiai jas vadino amžinybės namais. Ir mirtis, apie kurią mums prabyla Gizos piramidės ar kapavietės karalių slėnyje, nereiškia agonijos paskutinio atodusio, skausmingo, bet neišvengiamo būties finalo ir fizinio kūno išnykimo. Mirtis čia simbolizuoja pradžią, naują, bet kitokį gimimą ir kitokį gyvenimą, beribę esatį anapus laiko ir erdvės amžinybėje. Slapčiausiuose Egipto šventraščiuose rašoma, kad po mirties žmogus keliauja anapus horizonto, grįžta į pradžių pradžią, į savo tikrąjį nežemišką būvį ir susilieja su Dievu. Tai buvo svarbiausioji žmogaus kelionė, todėl nenostabu, kad jai visi mirtingieji pradėdavo ruoštis beveik nuo gimimo. Juk iš tiesų mirtis užklumpa ne gyvenimo pabaigoje, o gimsta kartu su mumis ir sulig kiekvieną dieną vis plečiasi, didėja, kol galų gale užgožia ir sunaikina viską. Nors mirtis yra vienas stipriausių ir svarbiausių žmogaus išgyvenimų, dabartinė vakarietiškoji kultūra įvairiausiais būdais stengiasi užmaskuoti ar net paneigti jos buvimą. Dažnas žmogus gyvena taip, lyg mirtis pas jį niekada neteis. Egipto kapaviečių koridoriuose ištapytose mirusiųjų knygos instrukcijomis, nusakančiomis visas sielos kelionės į anapus detales, ne vienam modernų žmogų girdėjau niurzgant, kad faraonų gyvenimas persmelktas minčių apie mirtį turėjo būti baisus, visai be džiaugsmis. Tačiau tas, kas neprisimena mirties, negali patirti ir gyvenimo pilnatvės. Juk dabar daugybė žmonių užuot iš tikrųjų gyvenę, tik rengėsi gyventi, bet taip ir nepradėję būna mirties užklupti. Todėl piramidės taip pat byloja apie gyvenimą. Apie gyvenimą, kuris kiekvienam yra vienintelis ir dėja pralekia nepaprastai greitai. Piramidės primena, kad kiekviena būties akimirka yra didžiausio dėkingumo vertas stebuklas. Besivaikydami vien materialios naudos ir apčiopiamų pinigais matuojamų dalykų, mes atbunkame, surambėjame ir nebepastebime mistinio savo egzistencijos lygmens. Piramidės tą potyrį vėl sugražina. Jeigu įsiklausai į amžiną jų tylos balsą.